ئێرە واشنگتنە دەنجی ئەمریکا جۆگرانی خۆشەویست ئەو کاتتان باش بەخێر بێنەوە بۆ بابەتێکی دیکەی پرۆگرامی حوتوانی ڕوانگە ئەمن سلاحی پیرۆتی لە وڵاتی ئێران هەر لە دوای شۆڕشی ساڵی 1970 زاینیەوە تا ئێستاشی لەگەڵ بێت خۆ پیشاندانەکان لە ئێران لە ناڕزایەتی دەربڕین سەبارەت بە کارنامەی کۆماری ئیسلامی لە مەرمافەکانی مرۆڤ هەمیشە لە گۆڕەدا بووە هەرچەند لەلایەن حکوومەتەوە هەموو جارە سەرکوت کراوە یان خۆپیشاندەران جیراون و سزایان بەسەردا سەپێنراوە یان تەنانەت وەک چەند ساڵ پێش کە خۆپیشاندانەکان لە سەرانسەری ئێران لە شارەکاندا سەریان هەڵدا و گەلێک کەس تێیدا کوژران و بریندار بوون بەڵام لە هەمان کاتدا لەلایەکی دیکەشەوە ئەم سەر هەڵدان و خۆپیشاندانانە نێوە بەنێوە بوونە و لە هەمان کاتیشدا بە داخوازەکانی خۆیان تاستان نەگەیشتوون ئێستا خۆپیشاندانەکان تایبەتمەندێکی نوێیان بەخۆی گرتووە ئەویش مامۆستایان و خوێندکاران لەسەر داخوازەکانیان بەردەوام و پێشەنگن تاخوا ئەم تایبەتمەندیە چ کارتێکردنێکی لەسەر ڕەوتی بە ئاکامگەیشتنی داخوازەکانیان دەبێت ئەگەر هەڵبەت لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە وەڵام بدرێتەوە بۆ بەرنامەی ڕوانگە ئەم بابەتە لەلایەن میوانی ئەم زارەمان کاکشاهۆ حوسێنی ڕۆژنامەوان تاوتوێ دەکەین کاکشاهۆ گەلێکتان سپاس دەکەم بۆ بەشداریتان لە ئەم بەرنامەی ڕوانگەدا لە پێشتا ئەگەر بڵێ بەگشتی تۆ پێدوایە لە دوای هاتنەسەرکاری کۆماری ئیسلامی تاستا خۆ پیشاندانەکان بەردەوام بوونە یا بەردەوام نەبوونە
منیش فێز وسڵاوم هەیە لە خزمەت ئێوە و جۆگرانی بەڕێزی بەرنامەکەتان و سپاسان دەکەم کە و هەلو دەرفەتتان بۆ جارێکی تر ڕەخساندەوە کە من لە خزمەت ئێوە دابم واقعیت ئەوەیە کە هەر لە یەکەم ڕۆژی هاتنەسەرکاری کۆماری ئیسلامی بەهۆی شوناسی پاوان خوازانە و دەست بە سەر دەسەڵات داگرتن و دەست بە سەر هەموو جومگەکانی کۆمەلگا داگرتن لەلایەن کۆماری ئیسلامی لە پاش شپە ڕۆفراوندۆمێکی کە ساڵی 58 کرا ئێعترازات هەبوو بەڵام ئەم ئێعترازانە لە ڕاستیدا سیاسی بوون بەهۆی ئەوەی کە ئەحزابی سیاسی لە خەتی مقدەمی و مبارزە دەگەڵ کۆماری ئیسلامیدا بوون بۆ وێنە ئێمە دەبینین کاتێک لە کوردستان حزب ئەحزابی ئۆپۆزیسیۆنی کوردی دژبەری کۆماری ئیسلامی ڕێفراندۆم لە ڕاستیدا تحریم دەکەن ئێمە دەبینین کە لە ڕاستیدا ئەحزابی سیاسی لە خەتی مقدەمی مبارزەدان بۆیەش لە سەرتاسەری ئێرانیش دوای ئەرە بەو شێوەیە کاتێک مجاهیدینی خەڵق دەکەوێتە بەرهێرشی کۆماری ئیسلامی و ئەو کاتێک کە هێرش بۆ سەرچەپەکان دەست پێ دەکات ئیتر ئەوە مشخصە کە ئەحزابی سیاسی بەگشتی بەهۆی ئەو فەزا تازەیی کە ناشی لە شۆڕشی ساڵی 57 و ئەو هەست و جۆش و خرۆشەی کە ناشی لە ئیحساساتێکی ئینقلابی گەریە لە نێو کۆمەلگادا لە خەتی مقدەمدان بەڵام وردە وردە کە ئێمە نزیک دەبینەوە بە تایبەتی ئەو کاتێک کە دەگەینە کۆتاییەکانی شەڕی 8 ساڵەی ئێران و عێراق و دوایی وردە وردە فەزا تارادەیەک بە نسبەت ئەو فەزا فوق ئەمنیەتی کە ناشی لە حەولی حکوومەتی کۆماری ئیسلامی بۆ هێژمون بوون لە نێو جومگەی دەسەڵاتداوە ئەو شەڕەی کە 8 ساڵەی کە لە ئارەدا بوو تارادەیەک ئەو فەزایە تارادەیەک کراوەی بەخۆیەوە دەبینێت و دەگاتە ئەو جێگایی کە ئێمە دەبینی لە جۆزەردانی 76 جەریانێکی بە ئیستلاح بەناو ڕێفۆرم خواز دێتە سەرکار و ئەو جەریانە ئەگەرچی ئێمە نامانەوێت ئەمشۆ باسی وە بکەین کە ئایا ڕێفۆرم خواز بوو یان نەبوو یا دەشناستا دەماهیەتدا چ پەیوەندێکی بە ڕێفۆرم خوازەیە بوو بەڵام لێکەوتەی هەبوو لێکەوتەکەشی ئەوە بوو کە تارادەیەک فەزای دانیشگاکان کرانەوە ئەو ئینحسارەی کە بە نسبەت زۆر یەک لە ڕشتەکان وەک ڕشتەی فەلسفە وەک ڕشتەی عولومی سیاسی وەک جامعەشناسی کە پێشتر دە ئینحساری ئۆرگانهای ئینقلابیدا بوون و کەسانی سەر بە ڕژیم تەنیا دەیانتوانی لە ڕاستیدا لە سەدی ئەو گوزینشە بگوزێرێن و ئەو ڕشتانە بخوێنن ئیتر ئێمە دەبینین کە ڕێژەیەکی زۆر خوێندکار لەو ڕشتانەدا دەرس دەخوێن و کۆمەلگا ئاڵوگۆڕێکی هیزری و فکری بەسەردا دێت ئەلێرە ڕا بە باوەڕی من وەرچەرخانێک دەست پێ دەکات ئەو وەرچەرخانەش ئەوەیە کە وردە وردە بەستێن بۆ دەرکەوتنی بزاوە مەدەنیەکان ئەو بزاوانەی کە بۆ وێنە بزاوی مامۆستایان ئێستا و بزاوی خوێندکاران و بزاوی کرێکاری کە ئێستا بە هێز و بە گوڕ و تینێکەوە لە مەیداندایە و لە ڕاستیدا ئێستا ئەمە دەتوانین بڵێین کە ڕەچەی ڕاستەوخۆی بەربەرەکانی بەدەش کۆماری ئیسلامی بەدەست بزاوی مامۆستایانەوە لە ساڵی 97ەوە لێکەوتەی گرنگی و ئاڵۆگۆڕیە بوو کە فەزای بۆ جامعی مەدەنی ڕەخسان بۆ بزاوە مەدەنیەکان ڕەخسان و لە ڕاستیدا ئەو بزاوە مەدەنیانە دەرکەوتن بەدەش دەسەڵاتی حاکم و هتا ئێساش کۆماری ئیسلامی بە پیردەنگیانەوە نەچۆت و وەک نەریکی هەمیشە وەک شناس و ماهیەتی هەمیشەی حولی وابەستەکردنی وانە بە جەریاناتی خارج دەدات بە دەستگا جاسووسەکانی خارج دەدات و حولی سەرکوتکردنیان دەدات.
پاکشاو ئاماژەت بە خەباتی چەکداری ڕێکخراوەکان کرد هەم لە سەرانسەری ئێران وەکو ڕێکخراوی مجاهیدین و هەم لە کوردستانیش ڕێکخراوەکانی وەک حزبی دیموکرات و کۆمەڵە. ئەگەر لە پێشتا بە جۆگرانیشمان لەو چوارچێوەدا بچینە پێشەکە داخوا ئایا خەباتی چەکداری بەرامبەر بە کۆماری ئیسلامی بژارەیەکی گونجاو بوو کە ئەو ڕێکخراوانە گرتیانە بەر؟
من پێم وابێ ئەگەر ئێمە هەر شتێک لە بەستێنی مێژوویی و کۆمەڵایەتی خۆیدا لە بەستێنی کولتوری و هیزری و معرفی خۆیدا خوێندنەوەی بۆ نەکەین بە باوەڕی من پێم وابێ بۆچوونەکانمان تاڕادەیەک لە عەدالەت دوور دەکەونەوە. ئەو بەستێنە ئینقلابیە، ئەو کولتورە شۆڕشجێریەی کە لە فەزای بەر لە شۆڕشی ساڵی 57 شکڵی گرت و دوایی گوازرایەوە، دوای شۆڕشی 57 گوازرایەوە و هێژمونێکی مطلقی پەیدا کرد لە نیو کۆمەڵگادا و ئەو بابڵین پاوانخوازیە ئەمنیەتیە ئایدۆلۆژیکە یەکجار زۆر پاوانخوازانەی کە کۆماری ئیسلامی لە پاش ڕێفراندۆمی 58 بەسەر کۆمەڵگایدا تەحمیل کرد لێکەوتەکەی خەباتی چەکداری بوو، بەربەرەکانی چەکداری بوو. ئیتر ئەوە کولتوری زاڵی کۆمەڵگا بوو، کولتوری هێژمۆنی کۆمەڵگا بوو. لەو دەم بەحسێک بە نێوی جامعی مەدەنی و بابڵین فعالیەتی مەدەنی و فعالیەتی سنفی و کولتوری چالاکی مەدەنی و ئەوە واقعاً لە ئارادا نەبوو، نە لە نێو کولتوری سیاسیدا و نە لە نێو عەقڵی سیاسی کۆمەڵگادا. بەهۆی ئەوەی کە واقعی دەوەیە جۆش و خرۆشێکی ئینقلابی کە لێکەوتەکەی شۆڕشی ساڵی 57 بوو و حکومەتی محەممەد ڕزا پالەوی ڕوخاند بوو، بەستێنێکی کولتوری کۆمەڵایەتی و ئایدۆلۆژیکی ڕەخساندە بوو بۆ خەباتی چەکداری. ئیتر ئەوەی کە ئایا ئەو خەباتە لێکەوتەکەی چ بوو یا ئەو مەجالێکی دیکێ، بەڵام واقعی دەوێ ئەو خەباتە ئەو فۆرم لە ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی دەتوانین بڵێین جەبری ئەو کولتورە بوو کە بە دەنیو کۆمەڵگادا هێژمون بوو.
ئەڵبەت ڕێکخراوە سیاسەکانی کوردستانیش هەر لە دوای شۆڕشەوە بەتایبەت لە کوردستاندا زەختیان دەکرد کە ئەوە کۆماری ئیسلامی کە وەڵامی داخوازەکانی گەلی کورد نادەتەوە، ئەجینا ئامادەن لە ڕووی وتووێژ و تێگەشتنی سیاسیەوە مەسلەی کوردستان چارەسەر بکەن. وەک زۆریش وەک دروشم دەکوترا کە مەسلەی کوردستان ڕێگا چارەسەری لەشکری نییە، لە چارەسەری نیزامی نییە. کەوابوت پێت وایە کۆماری ئیسلامی بوو ئەو هەڵوێستەی بەتوندی نواند کە ئەمانە دشکردەوە لە خۆنیشان بدەن؟
بێگومان ئەوە کۆماری ئیسلامی بوو کە جەوی سیاسی کۆمەڵایەتی و کولتوری بەرەو ئاقارێک برد کە لە ڕاستیدا کۆمەڵانی کورد بە تایبەت ئێمەکە باسی کوردستان دەکەین کوردستانی بەرەو چەک برد. ئەگەنا لە بیرمان نەچێت کە شەهید دکتۆر قاسملوو بە هەموو شێوەیە حولی وەی دەدا کە لە ڕێگای دیالۆگ، لە ڕێگای وتووێژ، لە ڕێگای سندوقەکانی دەنگدان، حتا کاتێک کە خۆی وەک پاڵیراو دێتە مەیدان بۆ بابڵین مەجلیسی قانون گوزاری کە دوایی دەبێتە مەجلیسی خبرەکان، بەڵێ، یعنی لە هەموو مەجالەکانی دیالۆگ و قسە و وتووێژ دایانەوێ کەڵک وەربن. بەڵام کۆماری ئیسلامی بەهۆی ئەوەی کە بەرهەمی ئایدۆلۆژیەکی دوگماتیستیە، بەهۆی ئەوەی کە ئایدۆلۆژیەکی مۆنۆلۆگە، بەهۆی ئەوەی کە حەقێکی ڕەها، تەسەوری حەقێکی ڕەها و مافێکی ڕەهای لەخۆی هەیە، ئیتر هیچ غەیریەت و ئەویترێکی تر قبول ناکات، هیچ شەریکێک لە دەسەڵاتدا بۆ خۆی قبول ناکات. ئیتر ناچارە کۆمەڵگا وەختێک ئەو هێرش بۆ سەر تۆ دەکات، وەختێک ئەو محاسرە دەکات، وەختێک ئەو سنەی خوێناوی دەخۆڵقێنێت، وەختێک ئەو هێرش دەکاتە سەر کوردستان بە تانگ و تۆپ و تەیارە، ئیتر خەڵک ناچارە بەرگری لە خۆی دەکات.
ڕوانگە بەرنامەیەکی هەفتانەیە تیشک دەخاتە سەر لایەنەکانی سیاسی و دۆخی مافەکانی مرۆڤ و داوەجیاجیەکان لە کوردستانی ئێراندا. ئەم بەرنامەیە هەموو ڕۆژانی چوارشەمە کاتژمێر 9:30 سەر لە بەیانی بەکاتی ڕۆژهەڵاتی ئەمریکا لە رادیۆی دەنگی ئەمریکاوە لەلایەن سەلاحی پیرۆتییەوە پێشکەش دەکرێت. هەروەها لە ماڵپەڕ و فەیسبووک و یوتیوبی دەنگی ئەمریکاوە بڵاو دەکرێتەوە.
ئێستا کاکشاهۆ، پێش ئەوەی کە بچینە سەر مەسەلەی خۆپیشاندانەکان، کەوابوو لە دوای هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی تۆ پێت وایە خالچی ایران یا کردستان دو بجاری لپیش بو و لپیشتی خباتی چکداری لگل خباتی مدنی تو پیدوایا کامیان بو هلو مرزی استادا دا گنجید خبات چکداری که یعن خباتی مدنی
واقعیت ویا اگر ایمام لغوی او الگویانی که لولاتانی تر رچاو کراون بمن هوی پارادایمیک بمن هوی الگویک بو ایران و بو روشالاتی کردستان دیاری بکنین من پیما به بحال داده چین و پیما به توشی چشه ده بین به هوی اوی که هیچ دیارده چی سیاسی کلتوری کومالایتی و ایدولوژیکی کماری اسلامی بوینه مثلا ساموئل هانتینگتون لکتبی موجی سیومی دموکراسی ده باسلا خباتی مدنی دکد باسلا گرینگی خباتی مدنی دکد باسلا و دکد که دموکراتیزاسیون ل اولات انی که لموجی سیومی دموکراسی دا یعنی لسرطاکانی سالی نود را که آلو گورکان لیکیتی سوویت و دوائی لبابلین روشالاتی اروپا دست پیدکات لرگای خباتی مدنی ویا بلام که امم مقایسه ایگده که این لنیوان کلتوری سیاسی حاکمیت و کلتوری سیاسی کوملگاو او رو تی که حاکمیت به نسبت جامعه مدنی دیگریت پیش هیچ سنخیت یکی لگل کمار اسلامی نیا لهمان حال دا واقع دوی که روبروبونوی چکداری روبروبونوی شورجیران و انقلابی به هر حال لیکوتی کلتوری ارتودکسیه یعنی لراستی دا لپاش حت نسرکاری یکیتی سوویت و او ایدولوژیا لینینیستیا پری استاندوا لگل کمار اسلامی زور جار هسته کم اما خنوه چی حالا بوچونه چی حالا بنسبت قضیه کمان هیا من پیما بی اگر اما پیمان وابی که ارکی ما مسئولیتی ما بربرکانی لگل کمار اسلامیه من پیما بی اوه روانین یکی تقلیل گرایانه یا اما دبع بربرکانی لگل دیکتاتوریت بکین لگل پاوان خوازیتی بکین کمار اسلامیش ده گنجید یعنی کمار اسلامیش ده بیت جر مجموعی بلان اما اگر بربرکانی یعنی فیمان وابیه که محوری خبات محوری بربرکانی بولنا و بردنی اقلانیت و کلتور و نریتی پاوان خوازیتی و دیکتاتوری لکوملگاده یا اوی که امده منوی لگل کمار اسلامی بربرکانی بکنی من پیم وابیه بربرک اوی که امده فیمان وابیه لگل کمار اسلامی مسئولین بربرکانی بکنی که حتما مسئولین بلام آمانجی استراتیجیک من بید او تقلیل گرانی امده اما پیوسته لگل اقلانیت و کلتور و نریتی دیکتاتوریت و پاوانخوازیتی بربرکانی بکن بوی که اگر هر آلو گوره که بسر کمار اسلامی دادید اما لحکومتی آینده دا شاهدی دموکراسی شاهدی آزادی شاهدی پرستنی مافکانی مروو و مافی کمین نتوایتکانی نیو ایرانی یعنی اوه گرینگ ده بیتوا بلان به هر حال اما استال لگل کمار اسلامی لرو برو بونو اما بو اوی که روبروبونوی لگل دیکتاتوریت و پاوانخوازیتی من هبید بزاوی مدنی، اقلانیتی مدنی و خباتی مدنی ضرورتی که حاشا حل نگرا چون آلوگوری لی اپیستمو کلتوری پاوانخوازیتی نیو کوملگاو تاک دایا که دتوانید لآینده دا برهمهینی دموکراسی و آزادی و پیشکوید بید و او ارکی خباتی مدنیه و او ارکی کوملگای مدنی بلان به هر حال امه استا لگل ده صلاتی که پاوان خوازی و کمار اسلامی رو بروی ده صلاتی چی که هیچ مجالی که نیشتو تو لکوملگا ده همو جمگکانی ده صلاتی پاوان کردوه همو درگاکانی ده خستوه روشنامنوس ده گرید اعدامی ده کاد چالاکی مدنی ده گرید هر استا بدیان چالاکو ما مستایی کتاب خانه که بو ما فسین فیکانی ناتونست شقام جیراون و به احتمالی زور قویش تهم یک جار زور گرینگ و سیاسی و خطرناکیان یده دار بوی که لراستی ده بیان سره تو لکوملگا تو لگل او ده سالاتا ناچاری که لچک کلگور بگری تو ناچاری بو روبروبونه و لگل کماری اسلامی دست بو چک بری بوی من که موابیه خباتی چکداری و خباتی مدنی هر دوچان هاو تریپی یکتر ضروری برو برو بونه و لگل دیکتاتوریت و لگل کمار اسلامی
که شاو خوش دزانی لیران دا نتوی زور او زور هنه بابلین دگل لگل لکردستانیش دا لسر او پی بوچونی تو خباتی چکداری دگل خباتی مدنی پی کوا برن پیشه رنگ سرکوتو بید رنگ اکامی چی هبید بلا مدینه توکانی دیکه اگه آماده نبن جا چی بو خباتی چکداری چی بو مدنی
دقیقاً او خالی گرینگی چشو قیران ایران دایا اما لگل مجموعه یک نتوی جاواز، کلتوری جاواز، آینی جاواز لنیو ایران دارو بروین. و به هوی اوی که هتا ایستا هیچ گوتارک، هیچ دیسکورسک که بتوانید زایلی ویستو خواستکانی او نتوی جاوازانه بید و بتوانید اوانه لحولی هندیک دیارده مشترک دا لیکوب که تو سری هل نداوه اما دزانین که حکومتکان، پیکاتکان و احزاب سیاسی و اپوزیسیونی که بدش هر ده سالاتیک شردکات بر لهم موشتیک پیوستی به دیسکورسی که بوی که بتوانی یک گرتو یک لو مروانه لو خودانه ساسب کرد که لدوری خوی خراندکاتو او دیسکورس وک دیسکورسی الترناتیو که بتوانی پاشکشه به ایدولوژی حاکمیت کرد و بتوانید تاککان لحکومت دا ببرید و حکومت وگ غیریتک با تاککان نشان بداد و او تاکانه وگ خود یک لدوری خوی خر بکات و یک گرت و یک ساز بکات بدش حاکمیت کشت اسپر هم نهاتو اوی که کماری اسلامی زور براحتی هتا استاش توانیویتی لم خال لاواز یک کلکور بگرید زور براحتی حتا لکردستان جموجولک سازده بید به بهانه تجزیه طلبی به انگی تجزیه طلبی زور براحتی ترک و فارسکان لگل خوی یک گرتو دکد و بدش کردستان دنهینیت میدان یعنی استاش حتا لنیو اوپوزیسیونی دشبری کماری اسلامیش دا اوی که سر ببری فارسا استاش پیانوایا خباتی مفخوازانه کرد خباتی روای کرد خباتی شناس خوازانه کرد خباتی که تجزیه طلبانه یعنی که تو لنیو خاکی خود دجی لسر زید و نشتیمانی خودی فلان پید دلت زیه طلب و بداخو او نقطه زحفه هتا استاش کماری اسلامی کلکی زور پیوستی دیو ورگرتو
ایرا واشنگتون دنجی امریکا جوگرانی خوشوی جوده دنه برنامه رانگا که بابتا که سبارت به مسئله خوب پیشندانکان و راپارین لیرانی و کردستان ده بطیبه لدوی حت نسرکاری کماری اسلامی که تا استاش دریجه همی وانی برنامه امزارمان شاو حسینی روزناموان لولاتی آلمانه کاک شاو پیکاتی سیاسی ایران لگل عراق و ترکیش لپیموندی لگل کردکان ده فرقیه ترکیه و عراق دو نتوی جواز زنه او عرب و کردویش ترک و کرده بلام لیران ده وک پیشتر پرسیارکم موابو که نتوی جورا و جور هنه استا هرچند لکردستان ده خوش دیوته که هم خبای چکداری هبو هم خوب پیشندانش بردام هیا او جورا حوصنجی چون پردگرد جورا بوشاک دیره ده هیا چون ده توانی خلچی کرد پیوندی خباتکی لگل سراسری به حس بکن
من ده غلامی پرسیاری پیشتریش ده عرضم کردن کرد متمانی با نتوکانی تر با تایبتی نتوی بالا دست اوی که لیران ده استا هجمونه نک به معنی زوری نش لزومن او نتوی که استا هجمونه یعنی لنیو جمگکانی ده سالات ده هجمونی هیا اقلیتی او نتویه اقلیتی او نتوه هجمونه هستا عقلیتی که نریتیه هستا باوری باون نهی ناوه که کردیش وگ نتویک پیویست چاوی لیه بکرید وگ چون پیوایا که خوی مشروعیتی هیا که دسالاتی ها بید خوی مشروعیتی هیا که حضوری ها بید خوی مشروعیتی هیا که ویستو خواستکانی لبرچاو بجیرید هستا او عقلیتی که دا بدینه هاتو که کردیش ما او مشروعیتا به همان شوش با کردکان بو ترککان، بو بلوچکان و بو عربکان پیویسته لبرچاو بجیرد. او بربست کلتوریا، او بربست هزری و معرفیا حتا استاش لنیو چارچوهی که پاوان خوازانه نریتی دا ماوتاوا. و کرد ناتوانه متمانه با غیری کرد کرد. و حتا استاش للایان فارسکانه و او چراغ سبزا به نشانه اعتماد و متمانه نشان ندراوا. اوه که هشتا نتوه جاوازکانی ایران لراستی دا وک جزیره گلی چی لیک دابراو نیان توانی و پیوندی چی بابلین کومالایتی و هزری و معرفی لگل یک ساز بکن که بتوانن یک گرتوانه بدش دا صلاتی کماری اسلامی بربرکانی بکن اوه بباوری من خساری چیز ور گوره یا
روانگه برنامه یکی هفتانه یا تیشک دخات سر لانکانی سیاسی دو خیما فکانی مروو رو داو جیا جاکان لکردستانی ایران دا. ام برنامه همون روژانی چوارشما که اجمیر نو نیوی سر لبیانی بکاتی روشالاتی امریکا لرادیو دنگی امریکا و للان صلاحی پیروتی او پیش کش دکرد. هر و حال مالپارو فیسبوک و یوتیوب دنگی امریکا و بلاو دکرده و.
هلا پیوندی شیکن نوی برستان. من گلک جار سرنزم داوتی کاتێک خۆپێشاندان با بڵێن لە گەلێک جاران واهە بۆ کە لە شارە گەورەکان دەست پێدەکات دەست بەجێ کوردستانی ئێرانی وەڵامی دەداتەوە. خەڵکی کوردستانی ئێرانی تایبەت داوا بۆ مەسلەی کوردستان ناکە بۆ داوا بۆ ئازادی بۆ سەرانسەر ئێران دەکات. بەڵام بە پێچەوانە من تاستان نەمدیوە لە خۆپێشاندانەکانی سەرانسەری کە دەبێت ڕاستەوخۆ پشتیوانی لە مەسلەی کوردستانیش بکەن. تۆ ئەو جۆرە ناوەهانجی و نایەکسانیە جۆرێک نابینی گرفتێکە کە لە بینی پەیوەندی نێوان کوردستان و ناوچەکانی دیکە ئێرانێدا
بە حکمەوەیکە کورد نەتەوەیەکە کە کەوتۆتە ژێر هەڕەشە و هێرشی ئاسمیلەکردن لەلایەن نەتەوەیەکی باڵادەستەوە، نەتەوەیەکی هێژمونەوە. بۆیەش کورد ئاسمیلەبوون، کۆیلەبوون، لە ڕاستیدا زیندانی بوونی کولتوری و کۆمەڵایەتی سیاسی چێشتووە و بەو عقلیەت و بەو زەینیەت و بەو شعور و معرفەیە گەیشتووە کە ڕێگا چارەکەی لە ئازادیدایە. لە ڕاستیدا کورد ئەو ئاڵوگۆڕێ زەینی و شعوری تێدا بەوجود هاتووە کە ڕێگا چارەی دەرباز بوون لەو قەیرانانە، ڕێگا چارەی دەرچوون لەو کێشانە ئازادیە، لە ڕاستیدا دیموکراسیە. بۆیەش خەباتی کوردی خەباتێکی ئازادی خوازانە و دیموکراسی خوازانە و ماف خوازانەیە. ئەو ئاڵوگۆڕێ زیهنی و کولتوری و معرفیە بەهۆی ئەوەی کە فارسەکان هەمیشە نەتەوەی باڵادەست بوون، هیچ کات نەکەوتوونە بەر هێرش و هەڕەشەی ئاسمیلەبوونی نەتەوەیەکی تر، ئەو ئاڵوگۆڕیە لە نێواندا بەوجود نەهاتووە. ئەوان هێشتاش خۆیان پێ ئاغا باڵاسەرە لە ئێران، پێیان وایە کە ئەوان حاکمی ئێرانن، ئەوان لە ڕاستیدا گەورەی ئێرانن، پێویستە هەموو کولتور و نەریت و زبان و دیاردە کۆمەڵایەتیەکانی وان ڕەچاو بکەن. بۆیش ئەو ئاڵوگۆڕیە لەواندا بەوجود نەهاتووە و ئەو دژایەتیە، ئەو قەڵشە کۆمەڵایەتی کە لە نێوان کەمینە نەتەوایەتیەکان لە ئێران و نەتەوەی باڵادەست هەیە، ئەو قەڵشە هێشتاش ئەکتیوە و لەسەر لێواری ئەو قەڵشە هێشتاش خەبات هەیە، هێشتاش بەربەرەکانی و ڕوبەڕووبوونەوە هەیە، ڕوبەڕووبوونەوەی بینی کورد و فارس، بینی تورک و فارس، بینی عەرەب و فارس. ئەوە خەسارێکی گەورەیە بە باوەڕی من.
شەو ئەدی سەبارەت بە ڕێکخراوەکان، ڕێکخراوە سیاسیەکان، تۆ پێت وایە ڕێکخراوە سیاسیەکان بە گشتی لە سەرانسەری ئێرانێدا بەو شێوەی کە پێویستە پێشەنگی خەڵک نەبوونە یان ڕێنمونی خەڵکیان نەکرد و ڕێنمایان نەکردوونە کە لە کاتی خۆپێشاندادا بە شێوەیە بتوانن ئەو خۆپێشاندانانە بە شێوەیەکی هێمنانە ڕێک بخەن.
دەزانی خەسارەکە چییە؟ خەسارەکە ئەوەیەکە ئەساسەن ئێمە لە ئێران لەگەڵ خەباتێک، لەگەڵ مبارزەیەک، لەگەڵ حەول و کۆششێک بۆ ئاڵوگۆڕی، بۆ پەرە ئەستاندویی ڕوبەڕوو نین. ئێمە دەسەڵاتێکمان هەیە کە هەموو جونگەکانی سیاسەت و ئابووری و کۆمەڵایەتی و کولتوری پاوان کردووە. لە نقطە مقابلی ویدا ئۆپۆزیسیۆنێکمان هەیە کە دەیهەوێت ئەم دەسەڵاتە بڕۆخێنێت و خۆی بە دەسەڵات بگات و خۆی ببێتە دەسەڵات. کێشەکە دەقیقەن دێرەدایە کە هیچ ئەلتەرناتیوێکی گفتمانی معرفی بۆەوەی کە ئەوان بتوانن ئاڵوگۆڕی لە زەین و شعور و عەقڵانیەتی تاکدا ساس بکەن، کە تاک بەو عەقڵیەت و شعور و معرفەتە بگات کە پرسیار لە خۆی بکات کە بۆچی ملکەتی کۆماری ئیسلامیە، بۆچی بەدش کۆماری ئیسلامی خەبات ناکات، بۆچی ملی شۆڕ کردوێتەوە بۆ هەر جرم و جینایەتێکی کە کۆماری ئیسلامی دەیڕوکێنێت. کێشەکە ئەوەیە دەقیقەن ئەوەی کە ئێمە وەک ئۆپۆزیسیۆن دەیناسین بەستەرسازی کولتوری و معرفی و گفتمانی نەکردووە، بەڵکە تەنیا نیروی جەزب کردووە، هێزی جەزب کردووە بەوەی کە بەدش کۆماری ئیسلامی خەبات کات، کۆماری ئیسلامی بڕوخێنێت و خۆی ببێتە دەسەڵات. ئەوەی دەقیقەن جێگای کێشە و قەیرانە. بە پێچەوانە ئێمە دەبینین ئەو دیموکراسیەی کە لە ڕۆژاوا هەیە بەرهەمی خەباتی معرفی بووە، یانی هاتوون بەر لە هەموو شتێک ئەو کولتورە نەریتیەی کە ئەساس و بنەما و بنچینەی کردەوە و دشکردەوەی مرۆڤەکانە گۆڕیوێنە. عەقڵانیەت و هزر و کولتورێکی نوێ و مۆدێرن هاتووە جێی گرتووەتەوە. ئاساییە کە تۆ بە عەقڵانیەتێکی نوێ و مۆدێرن مجهەز دەبی، کردە و کردەوەکانیشت مۆدێرن دەبن، نوێ دەبن. لێکەوتەی وانە دەبێتە حکوومەتێکی مۆدێرنی دیموکراتیک،
دبیت آبوری چی توسعه یافته دبیت کمالگاه چی پیشکوتو چشه دقیقاً دیر دایه که اپوزیسیونی چی که بدش کماری اسلامی خباد دکت هیچ کد بستین معرفی کنین با آلوگوری لزینی تک ده فراهم نکردوا بویش اوان اساساً بشوی کرسه دروان نه بشوی ابزار دروان نه او بزاو مدنیی که لنیو کمالگای ایران ده الانخری که روده ده
بواتی چیلی که یعنی رخواه سیاسی کن رخواه کنی سرانسری او هولان نداوا که فرهنگ و کلتوری خلق بگورن که بتوانن بشوی چی منطقی باورن با آلوگور بید تو پیدوائی دقیقاً لونی و دار رخواه کن کم ترخیمه کردو یا بشی چی لگره تو سر کلتوری خودی خلق کش
من پی موابیه بحکمی وی که به هر حال رخراو سیاسی کن لنیو کومالگای ایران دا جا به هر دلیلیک هجمونیان هیا حضوریشی بهیزیان هیا ریشیشی بتویان هیا ارککه زورتر دکویت سرشانی وان زی اما جاری وایا الگو یک من هیا الگو کش اوه یک رجع وایا کن رتاویان کردو و روپی کن رتاویان کردو یعنی آلوگورکه لسطح کومالگا دا ساز بوا جاری وایا حاکم یکی عقل حکومتی چی عقلانی اما لموجی سیومی دیموکراسی دا بوینه مثلا اما لبرزیلی دای هفته دا دای بینین حاکم یکی عقل دینه بستینکانی کلتوری کومالایتی بو گزاری دیموکراتیک آماده دکات بو دیموکراتیزاسیون بو توسعی یافتجی بو آلوگوری فراهم دکات اما به هر حال فعلا بستری کومالایتی من بو او آلوگوریه لیران دانیه باوی وکد صلاتی چی دیکتاتوری پاوانخواست حاکم و او مجالی بستوه و او مجالی نیا استاو ارکده که بیت سرشانی اپوزیسیون اپوزیسیون موظفه او ارکه را پرانید بلام وک ارزم کردی چن اوان اساسا ده فکری قبضه قدرت دان خویان با الترناتیو حکومت دزانن و پیان وای که حکومتی آینده اوان ده بیر ری بریب کن اوان حاکمیت ده بیدستو بگرن اساسا لو ارکه بداخل و غافل بون
جوگران خوشویز دگینا کتایی پروگرامی روانگا با علقه یکم بابتک ما دریجه پیدا دین با حوتوی دابه کس بارد با مسئله خوب پیشاندانکن و احل با ها گوران لکومار اسلامی دا و ارچی به طیبت مامستان که استا خوب پیشاندانین برای و دبنو پیشنگن لگال میوان من ککشاه حسینی روزنامان دریجه پیدا دین ککشاه گلک تان سپاس دکن با بشتاری تن ل برنامه روانگه ده
منی سپاسی اوی عزیز دکم
جوگرم برست تا حوتوی داده تو دریجه پیدانی هم بابتا هر بمینون بسلامت ایر واشنگتون دنجی امریکا مسلح کرد موسیقی